Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Aduc în atenția dumneavoastră un subiect care ar trebui să fie de interes pentru fiecare dintre noi. Cât de mult punem accent pe educație? Cât de mult prețuim profesorii? Iată, dar România ocupă antepenultimul loc în lume și ultimul loc în Europa în ceea ce privește indexul global al statutului profesorilor în societate, potrivit unei cercetări realizate de Fundația Romanian Business Leaders. Discutăm pe această temă cu doamna profesor, care este director la Școala Gimnazială Româno-Finlandeză, Alina Cârja. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit, întotdeauna cu foarte mare drag.
Mulțumim mult pentru interesul pe care îl acordați educației în general, pentru că în felul acesta învățăm cu toții și începem să prindem curaj, că se poate și în România. Și de fiecare dată când ați venit, ne-am bucurat de nota pozitivă pe care o aduceți și de încurajarea pe care ne-o dați, că iată, se fac lucruri frumoase și la noi în România. În ciuda faptului că, iată, acestea sunt datele reale cu privire la poziția pe care o ocupă profesorii în România, ba mai mult la modul în care îi privim noi pe profesori și cât de mult acordăm atenție educației. Însă lucrul acesta este în general, da? Așa stau lucrurile, așa arată statisticile. În mod individual, personal, fiecare știm cât de mult prețuim cel puțin un profesor și dacă am întâlnit și poate întâlnim în continuare profesori dascăl care sunt pasionați de ceea ce fac, iar din partea noastră primesc tot respectul. De aceea merită să vorbim despre respectul, despre statutul pe care îl merită profesorul și despre importanța educației în România. Sunteți aici ca reprezentant al profesorilor îndrăgiți și înainte de a intra în emisiune trebuie să dezvălui secretul acesta telespectatorilor și ascultătorilor. Ați venit la mine și mi-ați arătat o surpriză pe care ați primit-o astăzi și de care sunteți încântată și o purtați cu drag.
Da, n-am crezut că o să spun.
Nici eu nu m-am gândit până nu am început. Și mi-am dat seama că în felul acesta se observă că și astăzi sunt profesori iubiți, da? Alina are la mână o brățară pe care a primit-o de la o elevă. Poți să ne-o preziți?
Da, da, deci este o brățară de piele pe care este înscris numele meu și o inimioară, fetița mi-a adus-o dimineață fără niciun fel de motiv, așa a spus ea. Alina, uite, am văzut asta și m-am gândit la tine și m-a impresionat foarte, foarte tare. Și apropo de faptul că veneam spre emisiune, m-am gândit, iată un semn de apreciere. Și trebuie să mărturisesc faptul că cele mai frumoase momente din viața mea sunt momentele în care elevii într-un fel sau altul își manifestă aprecierea fie față de mine, fie față de colegii mei și trebuie să mărturisesc și faptul că atunci când acest lucru se întâmplă, primește energie cât pentru multe, multe zile negre, pentru că în educație avem de-a face și cu multe zile negre. Dar e o energie incredibilă pe care copiii ne-o dau și mai ales pentru faptul că ei își manifestă aprecierea fără niciun fel de opreliș, fără niciun fel de obstacol și asta te încurajează, te face să mergi înainte și îți arată și că se poate.
Exact. Și acum, pentru că astfel am denumit emisiunea și chiar dacă vom vorbi despre statistici, despre date care nu sunt îmbucurătoare, am ales să deschidem astfel emisiunea pentru că, iată, sunt profesori îndrăgiți și mi-am amintit în același timp de ziua de 8 martie, când o prietenă care este cadrul didactic mi-a trimis o fotografie cu toate florile și felicitările pe care le-a primit pe 8 martie și se vedea și radia de fericire că acești copii nu doar că au venit că așa se dă, ci erau foarte încântați că au avut bucuria aceasta de a-i dărui ceva doamnei. Este această satisfacție ceva cu totul special când vezi că sunt implicați copiii și că sunt cu adevărat fericiți și îți sunt recunoscători într-un fel, că până la urmă la aceasta se poate
Chiar mă gândeam în timp ce citam mesajul de la dumneavoastră legat de invitația în emisiune că ar trebui abordată această temă din două perspective. Și cele două perspective sunt una cultura familiei și una cultura profesorului. Cultura familiei, din păcate, în România nu mai încurajează această prețuire a profesorilor și dacă ar fi să vorbim despre apreciere și despre statutul profesorilor din România, cred că problema ar putea fi rezolvată foarte repede dacă ar începe acasă. Și aici nu vorbesc despre a aprecia pe nedrept sau a discuta numai punctele tare ale profesorilor și așa mai departe, ci vorbesc despre a crea conjuncturi în mediul familiar în care profesorii nu doar să fie învinuiți. Și aici vorbesc despre o cultură care se poate seta, inclusiv când privim împreună copiii noștri la televizor. Că este o știre în care profesorii sunt denigrați pentru notele de la titularizare sau în care profesorii sunt denigrați pentru una sau mai multe greșeli pe care le-au făcut la catedră, care se întâmplă, deci nu negăm acest lucru, însă în momentul în care copiii sunt învățați să respecte încă de acasă autoritatea profesorului, cunoștințele profesorului și dedicarea cu care acesta vine la catedră, cred că și reacția copiilor se va transforma, va fi diferită. Iar în momentul în care reacția copiilor se transformă, omul care stă în fața lor și el se transformă. Le povesteam copiilor de la mine, de la dirigenție, că este imposibil să vin cu aceeași energie la clasă dacă sunt întâmpinată de ei ca un zid. Un zid de mizerie pe jos, un zid de atitudini negative sau un zid de tristețe. Îmi este foarte greu să mențin toate planurile pe care le-am făcut pentru ei în momentul în care răspunsul de la ei nu este acela al oglindirii. Da? Și ei știu că avem o înțelegere. Când a început ora, a început ora. Suntem pregătiți cu totul, ne ancorăm cu totul ca să putem să beneficiem cu totul. Și de aceea încercăm să creăm tot felul de reguli în care pot să-și exprime punctul de vedere, pot să dea feedback, dar într-un context anume. Nu absolut tot timpul și creându-se haos. Și atunci, dacă rezolvăm pe de o parte cultura familiei să fie una încurajatoare la adresa școlii și a profesorilor, povestind despre experiențe plăcute pe care le-au avut părinții în școală, despre profesori preferați, despre corigențe și alte lucruri, că sunt tot realități. Da. Cred că am putea să detensionăm un pic ceea ce se întâmplă acum la noi în țară, legat de faptul că dacă te pui la o masă cu cineva și spui că ești profesor, spune o săracul de tine. Cam profesioniștii cam
sau,
asta spun despre
sau
noi.
Sau respect pentru tine, dar eu n-aș putea să fac lucrul acesta. Da?
Corect.
Există, din mai multe puncte mai de vedere, multe din categorii. Mai multe motive.
Evident că nu pot să fiu nedreaptă și să spun că e doar culpa familiei și cultura familiei e cea nepotrivită, da, care a condus la asta. Cred că a venit timpul ca și noi profesorii să ne purtăm în societate și la catedră și oriunde mergem cu demnitatea faptului că am ales, nu ne-a obligat nimeni. Da? Când am ales să fim profesori, știam în ce sistem o să intrăm. Da?
Da, diferența și este că pe parcurs, exact diferit cum spuneați, s-ar putea să-ți pierzi energia și entuziasmul din mai multe motive. Și știm foarte bine că unul dintre ele este legat, iată, de statutul profesorului la nivel global, național, din punct de vedere, să spunem, sau din perspectiva oficială, da? Și, evident, partea aceasta financiară, da? Prin care există foarte multe nemulțumiri și se vede clar cât de mult prețuim educația și profesorii. Vom discuta pe parcursul acestui.
Pe de altă parte, însă, sunt foarte multe variabile pe care le-ați enumerat, pe care nu le putem controla în momentul în care intrăm la catedră în clasă. Însă, este o variabilă pe care o putem controla și asta le spun colegilor mei absolut tot timpul și îmi reamintesc că o am scris în birou. Singura variabilă pe care o pot controla în clasă sunt eu. Dacă mă duc în clasă cu pasiune, cu dorință, cu pregătire, am un mediu care mă primește ca atare, reușita dată de înțelegerea aceasta mutuală între profesori și elevi depășește orice gen de altă variabilă, ca să spun, să spun așa. Ideea este că în momentul în care mă port cu demnitate legat de meseria mea, impun celorlalți același, sau solicit același respect. Povesteam cu copiii pe care i-am pregătit pentru Olimpiada de Civică anul acesta despre faptul că am citit, nu mai știu exact unde, următorul gând. Nimeni nu te poate discrimina fără voia ta. A fost începutul unei dezbateri între copii și am ajuns cu ei la concluzia că putem să impunem nivelul la care vrem să fim tratați prin felul în care tratăm. Și cred că bunătatea interioară pe care fiecare dintre noi o avem poate să fie răsplătită cu reacții potrivite atât din partea copiilor, cât și din partea părinților. Să știți că sunt foarte puține cazuri.
Să fim
cazuri.
Educați în direcția aceasta, exact. Și să avem, exact cum spuneați, sufletul acela curat prin care bunătatea să transpară și ea să câștige o, sau să fie oglinda, da? A ceea ce spuneați.
Mă încăpățânez să cred că în momentul în care răspunzi răului cu rău, nu poți să generezi ceva bine. Dar în momentul în care cu consecvență răspunzi răului cu bine, ceva bine se poate întâmpla. Sau există mai multe șanse să se întâmple ceva bine. Și atunci gândul pe care l-am întotdeauna pentru profesori este că în momentul în care suntem setați pe faptul că ne vom duce încercând să fim acel catalizator care facilitează creșterea, acel pământ bun sau acel grădinar care ajută floarea să se dezvolte, floarea, planta fiind copiii, cred că vom fi uimiți de rezultatele pe care le primim. Și să știți că dacă constant am avea numai rezultate negative, deci dacă n-ar fi adevărat ceea ce spun, toată lumea ar renunța la această meserie.
Tocmai.
Da. Pentru că nu uneori... suntem cei mai motivați din celelalte puncte de vedere ca să zice, aia e domn, trebuie să am și eu un serviciu. Ba, din contră, cred că suntem cu meseria care generează cele mai multe aptitudini creative, pentru că trebuie să facem față în tot felul de medii. Și, repet, de exemplu, dacă ar fi să aleg între rolul de director și cel de profesor, fără niciun fel de ezitare, aș spune, lăsați-mi orele și luați-mi sarcina administrativă. Pentru că mi s-a întâmplat prea puțin să cresc în fața releveului, arhitecturii și a instalațiilor care funcționează sau nu.
Deși
într-o
ați mai
zi.
Învățat unele lucruri,
da,
despre asta.
Da, nu cresc, devin un om mai bun. În schimb, răbdarea mea este testată în moduri extraordinare în momentul în care un copil pe care în mod normal mi-ar veni să îl scot din clasă și să nu-l mai primesc niciodată, trebuie să fie primit, trebuie să fie iubit și trebuie să fie tratat cu egalitate ca toți colegii lui. Și de-aia spun că mi se pare că devin eu un om mai bun în momentul în care o lecție a fost mai provocatoare. Devin un om mai bun, devin un profesionist mai bun în momentul în care trebuie să mă gândesc la metode alternative de disciplină. Devin un vorbitor mai bun, apropo de faptul că, să zic, le predau copiilor public speaking. Devin un vorbitor mai bun pentru faptul că trebuie să mă chinui, realmente mă chinui câteodată să le țin atenția. Să am introduceri captivante.
Evident, dar în momentul în care, iată, pornind de la exemplul pe care l-ați dat și experiența pe care o aveți, ai și activități administrative în calitate de director, este mult mai ușor să-ți păstrezi energia, calmul, creativitatea pentru câteva ore de curs pe care le ai împreună cu elevii care te stimulează, care te provoacă,
te provoacă,
da? Dar când ai numai ore de curs și ești epuizat și de la o clasă la alta ai numai surprize de genul acesta, s-ar putea să nu mai ai aceeași energie și dispoziție.
Să știți că acum, dacă mă mint pe mine, vă mint și eu pe dumneavoastră, colegii mei spun, Alina, noi nu am vrea treaba pe care o faci tu. Deci se pare că e mai bine la
să ai niște abilități speciale.
Ideea este următoarea. Cred că nu putem să fim naivi și trebuie să fim atenți la faptul că programul unui profesor nu poate să fie programul unui orice alt gen de angajat. De ce? Pentru că atunci când tu intri în clasă, tu nu intri și atât. Tu întâi te pregătești, după aia dai tot din tine, încerci să-ți revii ca să te duci la următoarea exact. Clasă, care poate să fie o clasă la care predai aceeași materie, dar la un complet alt public, sau nou da. Nivel, complet public, diferit da. Public, în care ei vin cu... ei sunt sugative, da? Ei da. Storc tot din tine. Și tu trebuie să faci față și trebuie să faci față pentru că ei n-au nicio vină pentru faptul că ora la ora 2 sau ora la ora 8. Și atunci, în momentul în care oamenii spun, vai, profesorii au salarii prea mari, că lucrează, ce lucrează, 4 ore pe zi? Ei bine, lucrurile nu sunt chiar așa. Oamenii care, și profesorii lucrează 4 ore pe zi, au fost echivalentul calculat, am citit un studiu, că de fapt este echivalentul la 12 ore de muncă de stat în fața calculatorului, cele 4 ore pe zi. Dar nu avem întotdeauna doar 4 ore pe zi.
Exact.
Dacă totodată sunt 6, sunt 8. Deci, în punctul meu de vedere, în momentul în care am vorbit despre felul în care statutul profesorilor trebuie văzut în România, ar trebui să fim conduși de oameni care au fost profesori, care poate au avut o sarcină administrativă, ca să înțeleagă faptul că există anumite lucruri limitate pe care le putem cere, există anumite reorganizări pe care le-am putea face, ca oamenii să nu neapărat să ne gândim tot timpul mai la salarii, nu doar salariile. Profesorii ar răspunde pozitiv și s-ar simți motivați dacă, de exemplu, cursurile de formare ar fi în conformitate cu nevoile lor și ar fi susținute de guvern, de banii de la stat. Profesorii ar fi motivați dacă, de exemplu, ar exista fonduri constante pentru dotarea bibliotecilor cu cărți de dezvoltare personală. Dacă în momentul în care... să zic, pregătirea lor ar fi încununată cu activități de tip team building, de tip dezvoltare personală, dar nu doar dezvoltare profesională, oamenii s-ar simți motivați, fără ca neapărat să trebuiască să umbli la ei la salarii. Ideea este că pentru acest lucru, și îmi dau seama că țin să mă repet tot timpul, avem nevoie de o viziune. Adică unde vrem să ajungem? Bun, educăm părinții, toată lumea își vorbește de bine școală. Să zicem.
Da, prin... Da,
să zicem.
Să vedem la modul ideal.
Toată lumea intră energic la clase, copiii răspund, toată lumea este fericită. Problema este că acest lucru nu se autosusține decât în momentul în care întregul sistem funcționează împreună sub aceeași viziune de a conduce educația și... actorii implicați în educație.
Da?
Exact. Dar într-un mod care să însemne, să presupună lucru holistic. Tot timpul când facem reformă, nu știu de ce, ne angrenăm în două războaie. Războiul salariilor și războiul acesta, logistic. Da. Nu mai zic de curriculum, nu mai ajungem acolo. Războiul logistic al cât de bine sunt dotate sălile de curs. Păi, problema este că un profesor nemotivat poate să aibă
toate materialele,
ultimele materiale, da? El poate să le aibă, că le lasă acolo. Iar un profesor motivat, păi el ia, poți să nu-i dai nimic, că el face o oră memorabilă, pentru că el vrea să se dea pe sine. Și atunci, de exemplu...
însă va obosi la un moment dat, dacă nu va fi susținut, exact ce spuneți. Exact.
Haideți să vă spun. Un lucru pe care l-am făcut acum câțiva ani, a fost o treabă chiar nebunească, la petrecerea de final de an, noi facem foarte multe petreceri.
Ceea ce le place este... copiilor în mod special.
Nu, cu profesorii. Și cu copii avem, dar facem petreceri cu profesorii în care ne bucurăm de anumite momente din timpul anului. Cum ar fi Crăciunul, cum ar fi finalul anului școlar. Celebrăm.
Sau 8 martie.
Da, sau 8 martie, da? Bun. Am avut o petrecere interesantă pe care m-am dat seama că ar trebui să o reeditez. Am chemat...
Ce? E ca bine la emisiune.
Da, exact. Părinții sau partenerii de viață ai profesorilor de la noi, de la școală. Ei n-au știut, profesorii n-au știut nimic, au fost invitați la petrecerea tipică,
deci
și dintr-o dată a fost
da?
O surpriză. Dintr-o dată s-au trezit cu soț, soții, mamă, tate, aduși de departe, să vină să fie alături de noi la o celebrare, în care le dădeam un trofeu, sincer, de plastic, deci fără niciun fel de valoare, niciun fel de valoare, sincer, decât o puternică recunoaștere a ceea ce ei înseamnă. Pentru că, din punctul meu de vedere, eu pot să fiu cel mai mare maestru, administrator, director, vizionar, motivațional, ce vă puteți imagina?
Dacă
eu nu am o echipă care să o conduc, niște oameni care să urmeze o viziune, sunt nimic, sunt zero. Și atunci, credeți că a însemnat această întrunire, a însemnat mare lucru de tip resurse? Nu, a însemnat foarte mult de tip disponibilitate. Și din păcate mă întristează faptul că tot timpul ne oprim la lucrurile bune care se pot face doar pentru că
n-avem resurse.
Undeva pe hârtie nu spunem că n-avem resurse, că unele lucruri... Apropo, la această petrecere am rugat copiii să scrie o scrisoare de apreciere către profesorilor. Totul secret și mai mult decât atât am chemat diversi părinți din clasele lor să iasă să acorde premiul. Țin minte că...
Da,
a fost un moment atât de emoționant pentru faptul că se uitau unii la alții și spuneau: tu chiar crezi asta despre mine?
Tocmai asta voiam să spun, cât de autentice au
fost. A fost o validare. O validare care de multe ori te ține o perioadă destul de lungă de timp. Dar trebuie să fim suficient de atenți și către aceste nevoi emoționale pe care profesorii noștri le au. Avem ziua educației, în care nu se organizează, din păcate, lucruri globale. Visez la avea o campanie, precum au avut firmele de telefonie mobilă care fac treaba asta cu sună-ți bunicii, ți-ai mai sunat bunicii? Sună-ți profesorul și apreciază-l. Dacă ar fi billboard-uri prin orașul nostru sau peste tot prin țară, în care ar fi invitați oamenii să-și arate recunoștința față de un profesor, credeți că ar fi foarte mare nevoie de altceva?
Extraordinar de important, lucruri la care nu ne gândim și, exact cum spuneați, credem că trebuie să investim foarte mult, că nu există interes pentru asta la nivel decizional, că nu există susținere și atunci cum să o fac eu? Iată, dar că nu este greu și cred că sunt clase unde părinții iau inițiativa aceasta și îi stimulează pe copii să facă gesturi de genul respectiv. Sunt școli în care directorul, la fel ca în cazul dumneavoastră, ia o inițiativă de genul acesta, dar ce s-ar întâmpla dacă ar fi o educație la nivel general să avem o astfel de atitudine în fața profesorului, față de omul care ne formează copilul pentru viață până la urmă, da? Poate că nu avem aceeași recunoaștere față de toți profesorii,
și da? Normal.
Dar avem față de diriginte, avem față de doamna educatoare, învățătoare,
educatoare a doua mamă.
Da. Exact, și atunci putem să îi ajutăm. Știți, pe copii. Dar s-a schimbat ceva? Credeți că în trecut a fost? Poate că nu făceam la fel de vizibil, de formal, de inițiați în direcția aceasta lucrurile respective, dar aveam o altă atitudine în fața profesorului?
Eu tind să cred că da. De ce? Primul lucru pe care îl văd foarte și un pic la limita unei boli sociale este faptul că atunci când vine copilul de acasă și prezintă situația unei note proaste, prima întrebare este: da, doamna, ce a zis? Da, cumva o aruncare de vină asupra ceea ce înseamnă școala și profesorul și nu o asumare. Și de aia spuneam, vorbeam mult despre cultură, pentru că din păcate, în momentul în care căutăm vinovați și ne căutăm scuze, nu facem altceva decât să promovăm și în fața copiilor noștri că ei nu sunt niciodată de vină și că tot timpul cineva este de vină. Și să știți că m-am gândit într-o seară, chiar mă întrebam de ce facem treaba asta acum mai nou. Am ajuns la o concluzie pur empirică, nu o am dovedită științific, dar să știți că uneori cred că încercăm să ne impresionăm copiii, și aici vorbesc în calitate de mamă, nu ca director sau om de școală, cumva că am intervenit pentru ei ca să justificăm lipsa timpului pe care o petrecem cu ei, pe care îl petrecem. Și cumva intervenim atunci când copilul pare că are nevoie, adică: mami, uite ce mi-a făcut doamna. Și poate că sună un pic dur ce spun, dar să știți că mă fac vinovată de lipsa timpului petrecut cu copiii mei, deci simt alături de părinții care...
Încerc să compensez, da? Deci
și încercăm să compensăm. Las că a rezolvat mami, a rezolvat tati. Și mi-este foarte teamă de generația care va crește așteptând să-i se rezolve conflictele. Mi-este teamă pentru că vorbim despre o neasumare globală, vorbim despre o ridicare din numeri din această generală care nu va conduce decât spre a arăta cu degetul, iar după aceea spre o judecată a ceea ce am arătat cu degetul, acest politically correct pe care îl lansăm și îl auzim, care pe mine mă sperie. Și atunci nu o să mai existe adevărul adevărat, nu o să mai existe acele, da, alb, negru, negru, ca să nu jignim pe cineva, și mi-este foarte teamă, sincer vă spun. Și atunci,
bun, și atunci ce mai să degrabă facem în cazul asta acesta? Cât de direct să fim, de sinceri, și copiii să poată să fie și politicoși în același timp, să învețe lucrurile acestea.
Să știți că tot de la părinții, de la noi din școală învăț echilibrul acesta. Să știți că, în general, mai echilibrați, nu, din nou, empiric, n-am făcut un studiu, mai echilibrați sunt părinții care au mai mulți copii. De ce? Cred că cumva la primul copil ești foarte stresat de toate lucrurile care o să se întâmple. Mai mult, să știți că e foarte greu să fii mămica acum, 2018, cu această afluență de site-uri, de cărți de parenting, nu mai știi ce să alegi, aproape orice lucru pe care îl faci cu siguranță va fi considerat greșit de cel puțin un grup de pe Facebook, de mămici sau așa mai departe. E foarte greu să fii mămică la primul copil acum. Și cumva cred că în momentul în care ai 2 sau 3 copii, ajungi să te relaxezi și după ce te-ai relaxat, natural, judeci un pic
obiectiv
da? Lucrurile. Da. Și învăț de la mămicile de la noi, de la școală, am mămici care mă învață cum să reacționez în fața greșelii. A fost foarte amuzant, am avut un interviu de final de semestru cu o familie și taticul, evident, ceea ce le transmiteam era că nu e în regulă ce se întâmplă cu copilașul lor. Taticul l-am văzut vădit, deranjat, da? De faptul că singurul său băiat nu era în tocmai precum planificaserăm toți cei din jur. Iar mămica a fost atât de drăguță că în mijloc era, situația era un pic tensionată, să zic așa, că erau niște note implicate, da? Și mămica se uită la băiețel și spune, știi ce?
Era și băiețelul.
Era absolut, toate discuțiile de acest gen se petrec cu copilul de față. De ce? Pentru că după o anumită vârstă el este responsabil pentru învățarea lui. Și mămica s-a uitat la el și a spus, știi ce? Tu tot copilul meu ești. Și că mă faci de rușine la școală și că nu. Dar aș prefera, dacă poți, să asculți ce am zis până acum și să faci asta. Și a rezumat cumva, exact. A rezumat complet discuția noastră, care avea deja note încordate. Dar a rezumat discuția înspre, ok, sentimentele nu se schimbă prin faptul că tu îți asumi acum greșeala. Nu știu de ce ne este teamă că vom fi percepuți diferit în momentul în care spunem adevărul lui pe nume, direct. Probabil că este tot o teama noastră.
Evident. Da?
A imaginii noastre. Crescuți
și dacă vom face astfel, vom transmite aceeași informație, aceeași idee greșită și copilului.
Părinții pe care eu, să zic, cu care eu lucrez, sunt cei care au fost crescuți poate cu mentalitatea copiii să pupă numai în somn. Da? Poate dintre ei așa au fost crescuți. Și acum, peste tot, trebuie să avem grijă să ne, să ne exprimăm afecțiunea, că dacă nu îi traumatizăm. Și atunci, vin cu un bagaj, au în față un copil care oricum nu seamănă cu ei când erau mici, da? Deci din start am o confuzie și mai am și o audiență care abia așteaptă să-și dea cu părerea despre cât de bine mă descurc eu ca mamă sau nu. Și atunci, da, înțeleg de ce câteodată discuțiile casă-școală poate să fie tensionate, dar nu înțeleg de ce ele trebuie să rămână tensionate. Și de ce le continuăm după, aruncând cu noroi noi înspre părinți și părinții înspre noi. Și acum când zic noi, vorbesc profesor. De reprezint profesorii. Și atunci...
Care e soluția?
Asta încerc să mă gândesc și cumva în toate discuțiile pe care le-am, încerc să transmit această idee. Cât timp suntem într-un contract educațional, adică registrul matricol îl plasează pe acest copil la noi la școală, trebuie musai, obligatoriu și fără niciun fel de ambiție personală să funcționăm în aceeași echipă, noi suntem echipe adverse. Și câteodată simt că trebuie să repet același lucru de 540 de ori câți elevi sunt în școală. Dar să știți că n-am fost dezamăgită de faptul că tot mai mulți s-au aliniat așa, cumva, alături de profesorilor. Și când a fost un moment de tip, cum am spus eu, învățătorului, am lansat o invitație pe e-mail, vă rog să vă trimiteți copiii la școală cu un bilet de apreciere pentru profesorul lor. N-am spus care. Și am văzut după aceea afluență de mesaje pe Facebook, profesorii fiind copleșiți de câte bilețe
le-au primit. În același și fericiți. Timp și motivați. Da.
Deci nu sunt lucruri grele. Îi mai rog câteodată pe părinți.
Se pare că pretențiile sunt diferite, pentru că v-am întrebat la un moment dat dacă este o diferență între statutul pe care îl are astăzi profesorul și ceea ce se întâmpla în urmă cu 30-40 de ani. Se pare că da. Tocmai pentru că există această pretenție și poate că impresia că tu ca părinte ești suficient de informat încât să ai anumite așteptări
foarte
de la profesor.
Bine punctat. Foarte bine punctat. Tu ca părinte, la tine acasă, în dreptul familiei tale, în dreptul valorilor pe care vrei să le transmiți copilului tău, ești expertul cel mai potrivit. Iar eu ca profesor, la școală, în baza tuturor pregătirilor pe care le-am făcut și le fac, să știți că nu putem să ne lăsăm pe tânjale, ca să ținem pasul cu această generație, ne pregătim intens. Da? Sunt expert aici la școală. Problema este când cei doi încearcă să-și schimbe rolurile. Cum, de exemplu, nu sunt de acord ca un profesor să vină și să-și dea cu părerea legate de familie, valorile familiei, așa nu sunt de acord ca un părinte să vină și să dea sfaturi metodice unui profesor. De ce? Pentru că dacă respecti autoritatea ta de acasă, te rog, ca să putem să funcționăm bine, respectăm autoritatea de aici. În momentul în care această înțelegere este una mutuală, în care cei doi nu se poziționează pe acest schimb de roluri sau alte lucruri nepotrivite, să știți că nu mi s-a întâmplat să nu văd reușită în copii.
Pentru că, realmente, copilul înțelege că cei doi, sau cele două grupe, profesorii și părinții, fac echipă. Și el nu găsește undeva un aliat, ci înțelege că ei sunt aliați și împreună sunt spre binele copilului.
Ce-am mai încercat întotdeauna și îi invit pe colegii mei să nu cheme doar mămicile la școală. E mai ușor să comunicăm cu mămicile.
Pentru că, iată, un tătic se simte afectat, după cum spuneați.
O mămică, dacă aude zilnic, același feedback negativ, poate să aibă un moment în care să ajungă la o supra-saturație, să nu mai vrea să audă și efectiv să nu mai aibă resurse să facă acest lucru. Și atunci le spun profesorilor, măi, puneți mâna pe telefon și chemați tăticul. De regulă, bărbații au o abordare un pic mai rece, mai fără emoție, fără patima aceea de care suntem noi femeile caracterizate. Și să știți că foarte multe soluții excelente la problemele de disciplină sau de învățat sau de respect le-am primit de la tătici, care în momentul în care, știți cum, bărbații de regulă nu vorbesc mult,
caută
dar
soluții.
Când vorbesc, exact, să-mi luați în seamă. Și de aceea, de exemplu, îi invităm cât mai mult să vină împreună. Da? Mama cu tata să vină împreună. La momentele cheie mă refer aici, la interviu inițial, la interviu de mijloc de semestru. De ce? Pentru că este incredibil inputul pe care îl aduce acea autoritate masculină, pe care oricât de mult vrem să o ignorăm, aduce schimbare în viața copilului.
Până aici înțelegem că lucrurile stau de maniera aceasta la capitolul preț pus pe profesor sau pe educație. Avem anumite așteptări. Nu facem echipă cu profesorii și ar trebui să facem echipă cu profesorii. Da. Este indicat să fie ambii părinți interesați de procesul educațional al copilului și nu doar unul dintre părinți. În momentul în care și tăticul este implicat, se pare că autoritatea aceea îl stimulează și îl ajută pe copil să înțeleagă că este valoros și că este important și pentru tata ceea ce fac eu la școală. Da? Exact. Atrag în felul acesta atenția. Și uneori, din păcate, atrag atenția într-un mod negativ, tocmai pentru ca și tata să ia o inițiativă.
De cele mai multe ori în mod negativ. Aș spune că dacă ar fi să vorbim despre modul de a aprecia profesorii, ar trebui să abordăm două principii. Principiul consecvenței, Deci nu să avem derapaje ca părinți, în care acum e cel mai bun,
când
acum
este...
e cel mai...
Da, ok. Da,
ca și profesor. În momente. Da? Principiul consecvenței. Dacă hotărăsc că sunt un om echilibrat în abordare, poate nu m-a convins un profesor. Nu trebuie să mint, să-i laud, ieși din comun. Nu. Dar dacă am văzut ceva bun în acel om, trebuie să știu că eu ce fac prin alierea mea cu profesorul respectiv este că îmi zidesc în același timp autoritatea mea în fața copilului. În momentul în care eu îl încurajez pe copilul meu să sfideze autoritatea de la școală, următoarea autoritate pe care o va sfida de două ori mai rău va fi autoritatea mea. Cu acel profesor a terminat pe 15 iunie. Dar cu mine n-a terminat. Cu mine, părinte, mă refer.
Și dacă l-am format astfel...
Și dacă eu l-am format ca oricine îi spune ceva negativ să o ia personal, să se deranjeze, să se supere și să găsească un vinovat, atunci să știu că următorul vizat sunt eu. Eu, părinte. Și de asemenea, deci în afară de principiul consecvenței, principiul importanței. În momentul în care tratezi ceva ca fiind valoros, ca fiind important, cei din jur se raportează la acel ceva exact la fel. De exemplu, dacă eu țin minte că la noi duminica se puneau la mine în familie, se puneau niște farfurii pe masă. Duminica era setul de farfurii special, da? Era pentru masă de duminică. Păi dacă eu am spart odată o farfurie din setul de duminică, deși mama nu neapărat mă certa, pentru mine era așa o semi-tragedie. De ce? Pentru că acele erau farfuriile de duminică.
De care vă bucurați împreună.
Da, ne bucuram, ajutam pe mama să pună masa, da, e duminică, mâncăm în familie, deci punem farfuriile respective, că întrebam care farfurii, da, era și un test pe care îl puneam. Ideea este că în momentul în care vorbești despre un lucru ca fiind important, toți oamenii care aud despre acel lucru îl tratează ca atare și le va părea rău în momentul în care se aduce orice fel de stricăciune acelui lucru considerat important. Iarăși, tot ceea ce valorifică mama într-o casă este considerat ca fiind valoare pentru toată viața acelui copil. Și dacă ar fi să ne uităm... Sunt chiar tradiții de familie care se duc datorită importanței care a fost dată de mama.
Deci consecvența
și importanța. În momentul în care tu cu consecvență povestești cu copilul tău despre profesorii lui și
bune și rele,
și bune și rele, că nu e ok dacă, de exemplu, un profesor discriminează în mod vădit un copil. Dar nu este ok că eu să-i spun copilului nu mami, lasă că el e profesor și are voie să facă asta. Exclus, eu nu vorbesc despre anomalii de acești gen. Da? Și principiul acordării importanței muncii pe care acel om o face este lucru care din start creează o cultură a prețuirii.
Iată, potrivit acelui studiu despre care aminteam chiar la începutul emisiunii, realizat de Fundația Romanian Business Leaders, se pare că părinții îi consideră pe profesori la fel de importanți precum sunt medicii, dar profesorii se poziționează singuri pe ultimele locuri, alături de bibliotecari. O majoritate relativă a respondenților consideră actul de educație drept o prestație de servicii publice oarecare în vecinătatea funcționarului public. Nu o văd ca pe o meserie de vocație care ar trebui remunerată în funcție de performanță și să se bucure nu numai de încredere, ci și de respectul cuvenit altor meserii de vocație, precum cea de doctor. Declară unul dintre membrii Consiliului Director al Fundației Romanian Business Leaders. Studiul arată că astăzi în România meseria de profesor este indezirabilă. Jumătate dintre profesorii care au participat la studiu spun că nu și-ar încuraja proprii copii să devină profesori. Da? Și cred că înțelegem și de ce. În același timp, doar o treime dintre părinți nu și-ar direcționa copiii să urmeze o carieră în învățământ. E puțin disproporționată această chestiune legată de ceea ce gândesc și vor profesorii și ceea ce spun în general părinții, dar de fapt sunt tot mai puțin copii care sunt interesați de învățământ.
Pe de altă parte însă, lucrând și la facultate, acum văd și dorința pentru învățământul primar și preșcolar, acolo pe da. Sunt locurile pline. Deci se ocupă. Deci totuși există dorința aceasta de a deveni profesori.
Dar partea aceasta a statutului este
și să știți că din păcate mai durează încă acum, dacă hotărâm ca să existe o inițiativă națională, în ce măsură aceasta poate să existe, de ridicarea statutului profesorilor, până la schimbarea unei generații trec undeva în jur de 40 de ani.
Însă dacă noi ne educăm, iată, așa cum facem emisiunea aceasta și multe altele, dacă ar fi pe direcția aceasta, noi ne-am schimba treptat poziția și am ajutat la ridicarea statutului.
Noi nu putem să spunem că 100% din români consideră, da, este nepotrivit. Și meseria aceasta de profesor, da, iată că este totuși văzută ca fiind importantă. Oamenii înțeleg că meritul profesorilor, da, nu este recompensat precum ar trebui sau se creează tot felul de fricțiuni între legiuitori și oamenii din teren. Da? Că aici e, da, e problema. Însă, cu toate acestea, este un respect intrinsec pe care națiunea română îl are față de școală. Acum, că avem tot felul de deviații în momentul de față, chiar și în rândul oamenilor, faptul că există neperformanță la examenele de titularizare, astea sunt niște realități pe care ar trebui să le abordăm punctual. Însă, mă întristează că tot timpul ne uităm la coada clasamentului și nu ne uităm și în zona
realizărilor.
În zona realizărilor. De exemplu, faptul că România în momentul de față are cele mai multe programe de educație non-formală. Deci că oamenii găsesc rolul educației ca fiind important, doar că forma în care ea se întâmplă trebuie să fie un pic neortodoxă, da? Pentru că nu generează aceleași rezultate pe care le-am vrea și atunci ne ducem înspre asociații, ONG-uri, fundații. Dar ideea este că educația în România este dezirabilă, încă se finanțează, da? Și încă procentul de finanțare al educației în România este în creștere, că e creșterea mică, că încă n-am ajuns la 6% din PIB, precum ne dorim, că suntem pe la 3 și un pic.
De fapt, în urma acestui studiu, aceasta s-a intenționat să se ajungă la ceea ce s-a promis, 6% din PIB, tocmai pentru că este nevoie de educație. Dar se pare că se poate face din ceea ce spuneți dumneavoastră și cu mai puțin, dacă există această dispoziție și viziune personală și nu numai.
Chem sau fac un apel către directori. Nu îți trebuie nicio resursă să îți cunoști oamenii pe nume de la tine din școală. Nu te plătește inspectoratul, nici mai mult, nici mai puțin dacă faci treaba asta. Însă pentru profesorul acela debutant, care este chemat în birou la director, doar să-i se spună: bună, Diana, sunt așa de bucuroasă că ești la noi.
Depinde și cum îi spui. Da? Cum? Exact cum. Da. Dacă îl cunoști pe nume și doar îi spui bună ziua, Diana, nu contează prea mult, dar dacă
ai acordat din timpul tău profesorului aceluia debutant, care nu e niciun șef de comisie, nu e săracul, nu știe nici măcar pe ce lume trăiește.
Învață acum.
Da? Da, învață acum. Dacă în momentul în care îți vine graficul de inspecții, dar un moment teribil de greu pentru profesori. Să știți, inspecția la clasă, nu, parcă nu te poți obișnui cu ea. Dacă tu te uiți pe graficul de inspecții și în ziua respectivă, poate nu asiști la inspecție, dar te duci și spui: draga mea, dragul meu, sunt cu tine, sper că o să fie foarte bine. Sau l-ai întrebat după aceea: te rog, spune-mi cum a fost. Iată, din start creezi o legătură care nu te costă, dar prețuiește foarte mult.
Și stimulează. Stimulează exact, la performanță. Exact. Stimulează la o energie pozitivă pe care o transmiți la rândul tău copiilor. Pentru că, exact cum spuneați, profesorul este oglinda. Și dacă el este încântat, poate să aibă un feedback din partea copiilor și aceștia pot fi mult mai interesați de orele de curs. De asemenea, pentru că v-ați adresat directorilor, profesorii la rândul lor, pentru că, iată, noi vorbim despre elevi, vorbim despre directori, vorbim despre părinți, dar și profesorii, dacă știu să-i valideze pe copii, la rândul lor primesc de asemenea aprecieri din partea profesorilor. Vin acasă copiii și spun: uite, mi-a plăcut astăzi la curs, pentru că mi-a spus profesoara de, nu știu, fizică, m-a apreciat pentru că am învățat mai bine data asta decât data trecută.
Sunt două lucruri care se întâmplă sau care trebuie să se întâmple pentru ca un profesor să-și câștige fără niciun fel de resurse extra aprecierea copiilor respectiv a părinților. Unul este expertiza. Un profesor care intră ca expert în domeniul lui, ca fiind pasionat de noutățile din domeniul lui, transmite o energie pe care banii nu pot cumpăra, cum era o reclamă. Da? Iar al doilea lucru este relația. În momentul în care îți pasă de copiii care stau în fața ta, atât de tare încât să observi când unul care în mod normal era gălăgios acum tace și aproape că plânge în bancă și te duci și doar îi pui mâna pe umăr și spui: Ionel, Gigel, să știi că am remarcat că nu prea vorbești, dar sigur s-a întâmplat ceva. Da? În momentul în care faci aceste două lucruri, nu poți să nu transmiți faptul că tu iubești faptul că ești acolo. Să știți că le spuneam la un moment dat, copiii sunt precum câinii. Miros imediat dacă ți-e frică de ei sau dacă imediat iubești. Sunt un barometru incredibil. Absolut incredibil. Pentru că eu văd, eu dacă eu mă plictisesc la ora mea, dacă mă trezesc, bă, ce prostii am vorbit acum pe care trebuia să nu le spun. Da? Dacă eu mă plictisesc auzindu-mă vorbind, păi normal că acei copii din fața mea se plictisesc. Însă dacă eu mă energizez, transmit mai departe energie și îi răspund cu energie.
Suntem la finalul acestei ediții, cred că au fost multe idei valoroase pe care să le luăm și să nu așteptăm să le implementeze alții și să le aplice, să le trăiască alții. Iată, putem face noi lucrul acesta în calitate de părinți, pentru că mă gândesc la cei care ne ascultă și ne urmăresc. În primul rând, să acordăm preț lucrului pe care îl fac acești oameni pentru copiii noștri, pentru noi și pentru viitorul nostru, și să o facem într-un mod consecvent, să acordăm importanță, valoare și să nu refuzăm să ne exprimăm, să spunem adesea cât de mult apreciem ceea ce fac profesorii pentru copiii noștri. Mai departe este de datoria sau la alegerea profesorilor să facă mai mult, însă pentru noi ca familie contează să arătăm că ne bucurăm, că apreciem. Vă mulțumim foarte mult, doamna director Alina Cârjă, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, iată dar că nu este greu să contribuim la educație în țara noastră și, bineînțeles, că începem cu familia noastră. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!